Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Srijeda je 25. oktober. Ovo su naslovi emisije. Partije bivšeg prosrpskog demokratskog fronta prihvatile odgađanje popisa nakon što je to juče najavio mandatar Milojko Spajić. Kurt je prihvatio plan zapadnih izaslanika za novi okvir pregovora. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 7 osoba s dokazima iz Sky aplikacije. U Srbiji počeo sa radom sistem za hitno obavještenje javnosti u slučaju nestanka djece. Bolnicama u Gazi ponestaje goriva, novi napad na grad Khan Yunis. U Evropi u porastu rasna diskriminacija, najviše u Njemačkoj. A u narednih pola sata možete čuti premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović na sjednici vlade je komentarisao odgađanje popisa što je najavio mandatar Milojko Spajić.
Naravno da svako može legitimno donositi odluke, ali samo da od toga ne pravimo balu. U ovom trenutku ne postoji nikakva prepreka da proces počne.
Djeca Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske Igor i Gorica, nalaze se na američkoj takozvanoj crnoj listi, kao i njihove 4 firme.
U obrazloženju je navedeno da njihove firme dobijaju javnu pomoć kroz preferencijalni tretman kao rezultat toga što su u vlasništvu Dodikove porodice, te da su od 2021. Igor i Gorica mnogo više umješani u političke i poslovne aktivnosti u Republici Srpskoj.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Partije bivšeg prosrpskog demokratskog fronta saopštile su da prihvataju predlog mandatara i predsjednika pokreta Evropa Sad Milojka Spajića o odlaganju popisa za 1. decembar, kako niko, kako su naveli, ne bi manipulisao rezultatima tog procesa, ali i da bilo kakvo dalje odlaganje neće imati podršku tih partija. Premijer Kosova Albin Kurti prihvatio je poziv da se sastane sa liderima vodećih evropskih zemalja u Briselu 26. oktobra i da novi plan bude okvir za dalje razgovore, saopšteno je iz vlade Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Kurti su pozvani u Brisel nakon što su izaslanici Velike petorke tokom posete Prištini i Beogradu 21. oktobra pozvali Kosovo i Srbiju da normalizuju odnose i sprovedu sporazum o normalizaciji. U Srbiji je danas počeo sa radom sistem za hitno obavještavanje javnosti u slučaju nestanka djece pod nazivom Pronađime, po uzoru na sistem Amber Alert koji postoji u više država. Policija će podnijeti krivičnu prijavu i radi na pronalasku osumnjičenog, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije 2 dana nakon što je mirovna aktivistkinja Aida Ćorović objavila da je u Vrbasu ispisan grafit kojim joj se prijeti smrću. Kako je navedeno u odgovoru za Radio Slobodna Evropa, policija je 23. oktobra prijavljeno ispisivanje grafita na jednom hotelu u Vrbasu, gradu na sjeveru Srbije. Izraelske odbrambene snage izvele su tokom noći napad dronom u blizini grada Jenina na zapadnoj obali. 3 Palestinca su ubijena, rekao je direktor državne bolnice u Jeninu. Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice saopštila je da će večeras prestati sa radom ako ne dobije gorivo i neophodne potrepštine. Izrael je zaustavio novu isporuku goriva u Gazu i tvrdi da palestinska militantna organizacija Hamas gomila postojeće zalike. Agencija Ujedinjenih nacija osnovana za palestinske izbjeglice je saopštila da su njena skloništa u Gazi pretrpana. Navodi da se gotovo 600.000 ljudi nalazi u 150 objekata, što podrazumijeva škole i zdravstvene ustanove. Još 8 kamiona sa pomoći prešlo je sinoć iz Egipta u Gazu, međutim agencije navode da je potrebno najmanje 100 kamiona dnevno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Odluka o odgađanju popisa koju je najavio mandatar Milojko Spajić je legitimna, rekao je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović na sjednici vlade. On je kazao i da u ovom trenutku ne postoji nikakva prepreka da proces popisa počne u planiranom terminu.
Upoznati smo i sa novom činjenicom da bi nova vlada željela da se odloži popis i to je novitet, tako da samo da kažem da mi ni u jednoj varijanti imamo samo postupanje u skladu sa uredbom, uredba mora da se promijeni. Naravno da svako može legitimno donositi odluke, ali samo da od toga ne pravimo balu. U ovom trenutku ne postoji nikakva prepreka da proces počne. Moramo da razmišljamo i o ovome što je bila jutros informacija o dodatnim troškovima ako se proces odloži. Mislim da je to isto važna stvar, ali bez obzira mislim da potpuno legitimno mogu da donose odluke na način na koji misle da treba. Što se 43. vlade tiče, za nas je to pitanje u proceduralnom smislu arhivirano. Proceduralnom smislu arhivirano i svaka radnja može da počne onako kao što je zamišljeno. To je to. Sve ostalo je potpuno legitimno i ok. Hoće li stvoriti konfuziju, troškove, hoće li se opet odlagati u među budućem periodu, ostaje da se vidi.
Rekao je Abazović dok je ministar financija Aleksandar Damjanović uputio molbu upravi policije da se angažuje povodom dopisa koji je Monstat uputio 16. i 23. oktobra o procjeni bezbjednosti popisivača i instruktora generalno na nivou Crne Gore. Na sjednici vlade je rekao da su u utorak neovlaštena lica ometala rad popisivača u zgradi opštine Ulcinj.
U kontekstu realizacije aktivnosti za sprovođenje popisa 1. novembar, 15. novembar, veoma kratko bih informisao članove vlade, a javnost naravno na bazi onoga što mi je dostavljeno juče iz Monstata, da je juče bio problem u skupštini opštine Ulcinj. Naime, od neovlašćenih lica je ometan rad popisivača instruktora i popisne komisije opštinske u zgradi opštine Ulcinj, koja je bila iznajmljena za te potrebe tim ljudima. O tome je napravljena službena zabilješka i data izjava upravi policije i samo molba da uprava policije se angažuje povodom dopisa koji je upućen od strane Monstata 16. oktobra i 23. oktobra ponovljen o ocjeni bezbjednosti popisivača instruktora generalno na nivou Crne Gore. I da i u ovom trenutku kažem na činjenicu da je Monstat apsolutno spreman zajedno sa ovom vladom da sprovede popis od 1. novembra do 15. novembra.
Čuli ste ministra Aleksandra Damjanovića. Nevladine organizacije iz Crne Gore uputile su pismo predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen u kojem se protive izgradnji terminala za skladištenje tečnog gasa u Luci Bar. Ovom infrastrukturnom projektu je prethodno dao podršku komesar Evropske unije za proširenje Oliver Varhelji. 27 nevladinih organizacija, makom ekoloških, traže da se odustane od projekta u Luci Bar iz ekoloških, ali i finansijskih razloga. Kako je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa saopštila Nataša Kovačević, koordinatorka Bankwatch mreže za Zapadni Balkan, besmisleno je graditi gasni terminal u Crnoj Gori kada do 2050. država treba da u potpunosti napusti korišćenje fosilnih goriva.
Mi zapravo pokušavamo da saznamo zbog čega je komesar direktorata za proširenje Oliver Varhelji podržao jednu ideju za koju mi smatramo da je neodgovorna prosto u 21. vijeku kad treba da napuštamo fosilna goriva, a to je zapravo izgradnju LNG terminala, odnosno terminala za transport, obradu i pretakanje gasa. Nevladine organizacije iz Crne Gore smatraju da ovaj projekat, odnosno bilo koji projekat započinjati sada, dakle u vremenu kad se napuštaju sva fosilna goriva, apsolutno nema smisla. Dakle, ovo je prosto iz više razloga. Crna Gora nema nikakve gasne infrastrukture trenutno i upravo to jeste naš plus što mi nismo zavisni od gasa kao fosilnog goriva za koje znamo koliko je problema napravio prethodne zime i koji je doveo do energetske krize širom zemalja Evropske unije. Dakle, umjesto da direktno pređemo na obnovljive izvore energije, na nešto zapravo što će da nam donese bolju sigurnost u snabdjevanju energijom u zemlji, odjednom mi radimo neke strukture koje će zapravo donijeti zavisnost, jer riječ je opet o nekom uvezenom gasu. Sve što imamo i od sredstava i od napora koje smo u stanju kao mala zemlja da iznesemo, treba da usmjerimo ka razvoju obnovljivih izvora energije. Evo, ja ću vam reći da smo mi prva još zemlja, mislim, jedina u regionu koja nema nijednu solarnu elektranu, na primjer.
S aspekta ekologije, šta je problem sa tim elektranama u Crnoj Gori, odnosno kakvi su rizici?
S stvari tome da je Crna, da mi zapravo živimo u vremenu klimatske krize i da zapravo Crna Gora je potpisala da to od Pariskog sporazuma do Sofijske deklaracije i treba da koristi ta sredstva iz koja su iz ekonomskog investicionog fonda i znači okvira te zelene agende da se dekarbonizuje naše društvo. Dakle, kad je riječ o gasnim elektranama, znači ne smijemo, odnosno i ovim gasnim infrastrukturama, ne smijemo riječ zaboraviti da je zapravo riječ o fosilnom gasu. S druge strane, dakle, riječ je dakle o velikim emisijama metana, koje je dakle i drugih gasova koje se dakle ispuštaju u atmosferu, svoje ekvivalent do CO2 i dakle koje su zapravo značajni intenzivni emiteri. Dakle, to je prije svega problematično. S druge strane, naravno, kada riječ o infrastrukturama, one prolaze kroz različita područja. Dakle, mi možemo sada govorimo o Jadranskom, Jomskom planiranom gasovodu koji, dakle, kako sad ta trasa izgleda, sve je upitno, ali prolazi kroz niz i zaštićenih područja i i ako prolazi morem, onda i kroz morska područja i tako dalje. S druge strane, također, ako govorimo konkretno o LNG terminalu, ja moram da kažem, pošto je riječ o Luci Barta, dakle, ovo bi značilo veći uplet tih tankera i različitih tih teških plovila, gdje zapravo ova zona je prema nalazima koje je uradio Institut Plavi svijet iz Hrvatske, zapravo trebala bi da bude ona je stanište dobrog delfina i ona bi zapravo trebala bi da bude i potencijalna Natura 2000 područje.
Čuli ste Natašu Kovačević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Djeca Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske Igor i Gorica, nalaze se na takozvanoj crnoj listi Američkog ministarstva financija. Na listi se našlo mjesta i za 4 firme u njihovom vlasništvu. Kako posluju ove firme, istražio je Goran Katić.
U Republici Srpskoj, u kojoj je najniža penzija oko 140 evra, a minimalna plata nešto veća od 350 evra, javna pomoć se dodjeljuje djeci istaknutih političara. Tako je Igor Dodik, sin Milorada Dodika, predsjednika ovog BH entiteta, 2008. godine dobio kredit u vrijednosti od 1,5 miliona evra za svoju firmu Fruit Eco. Kredit je dobio od Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, banke u koju je deponovan novac dobijen od prodaje nekadašnjih državnih preduzeća i to u periodu dok je njegov otac bio premijer. Pored toga, Igor Dodik i njegova sestra Gorica su vlasnici još dvije kompanije koje se bave uzgojem voća i jednog restorana. Ukupno ove firme su vrijedne oko 7,5 miliona evra. Dodikova djeca i njihove firme su od 20. oktobra na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. U obrazloženju je navedeno da njihove firme dobijaju javnu pomoć kroz preferencijalni tretman kao rezultat toga što su u vlasništvu Dodikove porodice, te da su od 2021. Igor i Gorica mnogo više umješani u političke i poslovne aktivnosti u Republici Srpskoj. Nijedna od 4 sankcionisane firme, Fruit Eco, Agrovoće, Global Liberty, koje se bave voćarstvom, restoran Agape, prema registru javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, nije poslovala sa državnim, entitetskim ili lokalnim institucijama. Podaci o tome sa kime ove firme posluju nisu javno dostupni. Srđan Traljić iz organizacije Transparency International kaže za Radio Slobodna Evropa kako je u vrijeme kad je IRB Republike Srpske dala kredit Igoru Dodiku, politika imala mnogo više utjecaja na njen rad.
Čak su ministri u vladi sjedli u tom kreditnom odboru i to je jedan od zahtjeva MMF-a bio kroz sve one pregovore sa njima da se makne politički utjecaj iz tog kreditnog odbora, odnosno da se ministri isključe. U tom periodu stvorio se jedan određen minus s obzirom da je bila slaba naplata tih kredita.
Traljić je kazao kako danas plasma ide preko komercijalnih banaka, te da je prema izvještajima banke mnogo bolja naplata nego u periodu kada su se krediti dijelili po političkoj liniji firmama koje nisu imale pokriće. Građani Banja Luke sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa kažu da se mnogo ne brinu za Igora i Goricu Dodik, te da njima sankcije ne znače ništa. Banja Lučanin, koji je htio ostati anoniman, kaže da bi svi građani voljeli da se stegne obruč malo oko njih, ali ističe da nema od toga ništa.
Oni imaju po 3-4 miliona i Igor i Gorica ima i Dodik tako, šta je njega briga za sankcijama, ali može da živi gdje hoće.
Igor, trgovac iz Banja Luki, ocjenjuje da djeca političara možda imaju pogodnosti kod dobijanja budžetskih sredstava, ali njemu tu ništa nije sporno jer, dodaje, svi bi mi to priuštili svojoj djeci. Ni on ne misli da će Dodikova djeca imati problema zbog američkih sankcija.
To situirana djeca, otac se pobrinuo ranije i tu nema problema nikakvih za Igora i Goricu. možda ima problema za druge neke, za drugu djecu, a za Igore Gorcu nema problema nikada.
Njihov otac Milorad Dodik još od 2017. je na američkim listama sankcija. Tada je sankcionisan zato što aktivno opstruiše ili predstavlja značajan rizik za aktivnu opstrukciju Dejtonskog mirovnog sporazuma. U januaru 2022. je objavljena proširena lista sankcija za korupciju, kojom je obuhvaćen i Dodik. Na američkoj listi sankcija se sem Dodika nalazi više BH zvaničnika iz oba entiteta, između ostalog Željka Cvijanović, članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, Nikola Špirić, jedan od zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda BiH, kao i Fadil Novalić, bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Predstavnici NVO sektora i građani održali su u centru Banja Luke juče protestno okupljanje nezadovoljni usvajanjem nacrta zakona o posebnom registru javnosti rada neprofitnih organizacija. Ovim zakonom se nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva označavaju kao navodni strani agenti, a zabranjuju im sve političke aktivnosti i zahtjeva podnošenje finansijskih izvještaja. Ovim zakonom se označenim organizacijama može zabraniti i rad. Slušamo Gojka Veselinovića.
Aktivisti nevladinih organizacija protive se zakonu o stranim agentima, smatrajući da vlasti njime žele da ih označe, sankcionišu i kontrolišu. Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana kaže da im vlasti ovim zakonom crtaju mete na čelo.
Sama ta sentenca agenti stranog uticaja koja je prvi put u našoj pravnoj legislativi ušla u ovim nacrtom zakona je u stvari diskriminatorna, u stvari crta nam mete na čelo, tako da imaćemo definitivno i problem same sigurnosti.
Nacrt zakona predviđa prismotru nevladinih organizacija finansiranih iz inostranstva i njihovo označavanje kao agenata od stranog uticaja, ali i zabranu političkih aktivnosti, ne precizirajući šta se pod tim aktivnostima misli. Ovo je vrlo opasno i protuustavno, smatra Dejan Lučka, direktor Centra za ljudska prava iz Banja Luke.
Tako se praktično nevladim organizacijama zabranjuje da, na primjer, upućuju primjedbe na nacrte ili prijedloge zakona, zabranjuje se da učestvuju u javnim raspravama, što je protivno ne samo ustavima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, nego čak i poslovniku Narodne skupštine koji dozvoljava organizacijama da učestvuju, na primjer, u javnim raspravama.
Iako je policija zabranila protestnu šetnju gradom bez obrazloženja, okupljeni su došli do Narodne skupštine RS-a gdje je održana javna rasprava o zakonu.
I ono što je možda najteže jeste u stvari ta politička aktivnost koja zadire u naša temeljna ljudska prava i slobode da se okupljamo, da zahtijevamo, da pišemo peticije, da pišemo amandmane, što ovim nacrtom zakona je poprilično netransparentno.
Raspravu su brzo napustili predajući zahtjev za povlačenje zakona, kojim se označenim organizacijama može zabraniti rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zlatan Elek izabran je za novog predsjednika Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda. Elek je inače VD direktora kliničko-bolničkog centra u Sjevernoj Mitrovici. Izabran je jednoglasno na sjednici Skupštine Srpske liste koja je održana u Sjevernoj Mitrovici na kojoj je Srpska lista dobila novo rukovodstvo. Sandra Cvetković.
Nakon što je za novog predsjednika izabran Zlatan Elek, Srpska lista, najveća stranka kosovskih Srba, je saopštila da će se sve važne političke odluke uvek donositi u koordinaciji sa zvaničnim Beogradom, a u interesu celog srpskog naroda na Kosovu. Do sada je na čelu Srpske liste bio Goran Rakić. Ove kadrovske promjene dolaze nakon dešavanja u Banjskoj kod Zvečana na severu Kosova 24. septembra, kada je naoružana grupa Srba napala policiju Kosova. Tada je ubijen narednik Afrim Bunjaku, a potom u razmeni vatre i trojica srpskih napadača. Pet dana kasnije tadašnji potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić preuzeo je odgovornost za ovaj napad i podneo ostavku sa te pozicije. Protiv njega se vodi i istraga na Kosovu i u Srbiji. Inače, Zlatana Eleka vlada Srbije je maja 2020. godine imenovala za vršioca dužnosti direktora kliničko-bolničkog centra u Severnoj Mitrovici. Ova ustanova, kao i druge zdravstvene institucije u srpskim sredinama na Kosovu, radi u sistemu Srbije. Elek je umeđu vremenu prisustvovao skupovima u organizaciji Srpske liste, uključujući onaj 6. novembra, dan nakon izlaska Srba iz kosovskih institucija na severu. On je tada u svom govoru rekao kako su Srbi na Kosovu opstali zahvaljujući podršci rukovodstva Srbije i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. A što je o njegovom izboru za predsjednika Srpske liste, misle građani Severne Mitrovice, poslušajmo u nastavku. Za Radio Slobodna Evropa govore Gordana Dragan i Snežana.
Eto, očekujemo da novi predsjednici donesu nešto dobro za naše opštine i za naše građane.
Drago mi je, mislim da je Elek misli na ovaj narod.
Očekujem sve isto, sve isto. Nije greška je što se promenili ovoga Rakića. To je velika greška, jer on poznaje mentalitet Albanasa, kao i ja. Mi smo tu u samog prostora.
Igor Marković iz nevladine organizacije Aktiv ocenjuje da se izborom novog rukovodstva Srpske liste njihova politika suštinski neće menjati, već da su kadrovske promene posljedica dešavanja u Banjskoj.
Izvesna vrsta rotacije koja je došla u samoj partiji za posljedicu imalo promenu jedne vrste imidža. Ta imidž podrazumeva da se partija zapravo distancira od svojih prethodnika i u tom smislu očekujem neke velike promjene u pristupu i u radu Srpske liste.
Na današnjoj sednici Skupštine Srpske liste za potpredsjednike ove stranke su izabrani Dragiša Milović, Ivan Zaporožac, Tanja Vujović, Dragana Antonijević i Dalibor Jevtić. Promjene dolaze i nakon što je Srpska lista 13. oktobra izrazila spremnost da učestvuje na kosovskim izborima u opštinama na severu Kosova. Nakon što ih je aprila 2023. bojkotovala, tada su u 4 opštine na severu, Severnoj Mitrovici, Zubinom Potoku, Zvečanu i Leposaviću, izabrani albanski gradonačelnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Društveni mediji u Rumuniji bruje dezinformacijama da je Rumunija evakuisala hiljade Ukrajinaca iz Izraela tokom tekuće krize sa Hamasom. Ali rumunski servis Radija Slobodna Evropa je opovrgao ove tvrdnje, koje uglavnom šire desničari. Lider Rumunskog ultradesničarskog saveza za ujedinjenje Rumunije je izazvao oluju na društvenim mrežama netačnim tvrdnjama da je Bukurešt evakuisao na hiljade Ukrajinaca iz Izraela, a da se za Rumune nije pobrinuo. Lider ove desne stranke očito izvrnuo reči rumunskog premijera koji je zapravo govorio o pomoći iz Rumunije i drugih država članica Evropske unije u repatriaciji hiljada Ukrajinaca iz Izraela, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. I dok je Rumunija evakuisala nekoliko stotina Ukrajinaca iz rizične regije, ne radi se o hiljadama, kako se tvrdi, niti se išlo na štetu rumunskih državljana. Bukurešt također nije platio smeštaj evakuisanim Ukrajincima u Rumuniji, kao što se lažno tvrdilo. Portparol Rumunskog ministarstva inostranih poslova Radu Filip rekao je za Radio Slobodna Evropa da je pružena administrativna podrška u obradi ukrajinskih državljana koji su iz Izraela stigli u Rumuniju. Filip je rekao da niti jedan rumunski državljanin unutar Izraela nije službeno zatražio pomoć vlade da napusti Izrael. U pojasu Gaze ih se nalazi oko 300 i oni su tražili pomoć u evakuaciji. Međutim, populističke i desničarske političke snage, uključujući neke sa promoskovskim tendencijama, redovno su oštro osuđivale učestvovanje Rumunije u zapadnim sankcijama protiv Rusije, zajedno sa vojnom i drugom podrškom u Ukrajini. Georg Simion, lider Saveza za ujedinjenje Rumunije, koji su osvojili 9% glasova 2020. Na parlamentarnim izborima, je 17. oktobra lažno tvrdio da je Rumunija evakuisala 3000 Ukrajinaca iz Izraela, ali ne i Rumune. Ova tvrdnja je postala viralna na društvenim mrežama. Simion, kom nije prvi put da iznosi lažne i nepotvrđene tvrdnje, nastavio je sa kampanjom dezinformacija na istu temu i narednog dana kritikujući rumunskog premijera sa govornice u parlamentu. Nadamo se da će vratiti Rumune iz Izraela, a Ukrajince ostaviti njihovim vlastima, uzviknuo je 37-godišnji Simion. UNHCR je ranije ovoga meseca rekao da je više od 85.000 ukrajinskih izbjeglica prisutno u Rumuniji, a da je 144.000 dobilo privremenu zaštitu, koja im, prema propisima Evropske unije, daje pristup smeštaju, zdravstvenoj zaštiti i tržištu rada.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
Bugarska je nedavno uvela dodatne takse na uvoz i transport ruskog gasa u iznosu od oko 10 eura po megavat satu. Srbija i Mađarska, do kojih se gas iz Rusije doprema preko Bugarske, oštro su reagovale na ovu odluku i tvrde da će novo oporezivanje Bugarske ugroziti sigurnost snabdijevanja i dramatično povećati cijenu gasa. Mila Manojlović.
Neprijateljski potez Bugarske. Tako su Srbija i Mađarska ocenile uvođenje dodatne takse na gas iz Rusije koju su uvele vlasti Bugarske u okviru restriktivnih mera prema Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Dodatnim taksama, tvrde Srbija i Mađarska, povećat će se cena gasa i ugroziti bezbednost snabdevanja. Najavile su da će tražiti zajednički odgovor Bugarske i Evropske unije, koja nije komentarisala odluku bugarskih vlasti. U energetskoj zajednici, regulatornom telu za sektor energetike, za Radio Slobodna Evropa su naveli da im se do sada niko nije obratio po ovom pitanju.
Evropska unija nam je strana i mi nemamo nikakve ingerencije da pratimo što se dešava u Evropskoj uniji, u njihovim državama članicama.
Rekao je u izjavi za Radio Slobodna Evropa Predrag Grujičić, šef sektora za gas u sekretarijatu energetske zajednice. Grujičić pojašnjava da su ugovorne strane energetske zajednice Evropska unija sa jedne strane i države Zapadnog Balkana, Ukrajina, Moldavija i Gruzija sa druge.
Treba da se izvrši procena šta znači ta taksa, kome je ona nametnuta, kako će taj neko platiti, kome će preneti te troškove.
Rekao je Grujičić. On je istakao da će odluka vlasti Bugarske svakako imati nekakvog negativnog efekta na sigurnost snabdevanja gasom Srbije i Mađarske. Profesor na Fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Vladimir Medović, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je Bugarska prekršila ugovor o osnivanju energetske zajednice.
Sada je lopta u dvorištu komisije, koja je čuvar ugovora i zakonitosti u Evropskoj uniji. I na Evropskoj komisiji je da reaguje u tom slučaju i da otkloni ovu povredu.
Rekao je Medović. On je pojasnio da ukoliko Evropska komisija ne bi reagovala u ovom slučaju, sama Evropska unija bi bila odgovorna za kršenje propisa energetske zajednice. Iz Evropske komisije do emitovanja priloga nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Medović, međutim, sumnja u ishod postupka koji bi Srbija i Mađarska pokrenule pred Evropskom unijom.
Mislim da Evropska unija i pojedine države članice već polako gube strpljenje sa Srbijom i Mađarskom zbog njene pozicije, zbog njihove pozicije prema ratu u Ukrajini, u odnosu prema Rusiji.
Zvanični Beograd i Budimpešta održavaju bliske odnose sa Moskvom i nakon ruske invazije na Ukrajinu. Srbija, iako država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, nije uvela sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, na šta su u više navrata pozivali i Brisel i Vašington. Cilj novih taksi, prema rečima premijera Bugarske Nikolaja Denkova, nije povećanje cena gasa za Srbiju i Mađarsku, već smanjenje profita Gazproma. Ipak procene su da bi Bugarska od taksi prihodovala oko milijardu evra godišnje. U Ministarstvu financija Bugarske i Ministarstvu privrede do emitovanja ovog priloga nisu odgovorili na upit bugarskog servisa Radija Slobodna Evropa. Kada će naknada početi da se naplaćuje, ko će je plaćati i koliko će Bugarska od toga prihodovati. Srbija i Mađarska gasovodom Turski tok preko Bugarske i dalje uvoze značajne količine tog energenta iz Rusije. Obe države u značajnoj meri zavise od ruskog gasa i imaju dugoročne ugovore sa ruskim Gazpromom. Ta energetska kompanija se ne nalazi pod sankcijama Evropske unije. Gazprom se ovim povodom nije oglašavao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
I za kraj se još jednom podsjećamo na naslov emisije. Partija bivšeg prosrpskog demokratskog fronta prihvatila je odgađanje popisa nakon što je to juče najavio mandatar Milojko Spajić. Kurt je prihvatio plan zapadnih izaslanika za novi okvir pregovora. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 7 osoba s dokazima iz Sky aplikacije. U Srbiji počeo sa radom sistem za hitno obavještenje javnosti u slučaju nestanka djece. Bolnicama u Gazi ponestaje goriva, novi napad na grad Khan Yunis. U Evropi u porastu rasna diskriminacija, najviše u Njemačkoj. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.